Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagaj Matat, Gergele Kesa, Salama Waleka, Jelka Bagasa Sarit, Metr Bandi Kurasagal, Digdemi Lam of Digdemission Red, Washington DC Rakadabersu Sagantafan Romo, Amajel Kaba. Fagov dioda radio satellite in ail satif internet in kanin saganta kenyor dofa jirtan agge fotota ken jallatamo akkamoltan witata chamsa digdemilema barkumalama afkuda torba akkalakops etiopia timmo chamsa kudafur barkumalama afsegal kesumesan kesenra anine modanditi
President United States Donald Trump Israel senaniru mataw duar atatam jirtu odwa dunya harraf anjalenne gamadat
Hidam totar adde chale man nem murti Ethiopia ti yatan kesa agitokko kan nen gubinsa mana hida qilinto ti mataman namota soddumi saddetif kan nen godina shawabaha ana boset kesatti warshale fe morale warana aleluf yalan jechudan imataman namota sadi odud aboda ballinan ittidebina qopya adda kabras niqamna waye angawan Ethiopia durani Dr. Tedros Adhanom hogganumma jarme fayya dunyatif dorgomu saniti qopile kabros niqamna daggeffato takenya marafu agatum rasaganta kenya tinolin turajenna ammodu daf jallane
President of the United States Donald Trump are Israel yerosena nitti werarafi hawi warana Iran qabdu jecha jaban qeqan Trump hoggana America taun Israel nero dawatan kun kadurati mumiche minister Israel Benjamin Netanyahu wajjin walargu fero demanitti Trump bulchinzi Barack Obama durani wali galte addunya ira walin tolfate qeqaniru wali galten kun isagantani kulera Iran akadabatu gochufi addunyaf Iran Wali galte tolfatan Obaman deggeru saani sana qeqan Iran saganta nuklera qabdu akka dabduf uggura dinagdeerra kaame kaasu kajedu ture Trump akka jedanitti lammiwan Iran amma mul'atan loltota Iran mallaqafi meshale warana Yemen Iraq if Syria kesatti gargara jiru jedu Wanittini lubbude refatan qofalanne foton tane kajedan Trump qabenya badadina kennine raf jedan President of United States arrakanan gargara mudan diplomato tarasha walin garajal qaba je kanat Washington DC keset yero wal organizuranit ode fanno icti gudda qabamu qabu kanilalen Israelin wanin sat len qabu jechudan dubbataniru Rashan imma filanno America kesa senuf isu shekan ilalen wan bekan nakaybsanif ka senata United States wamaman duran gorsa wayna genya katurani boda hojira kan ariaman Michael Flynn mirga serabiyattin kenna megargaramu wamicha diate isuf jiru jedu gabasalen sabahima korentika dokam basasa kan senata galme jiran qoranna gaggefamu barbada Flynn durani himatamu hindanda ujachudan dubbata turan koren senata kun dula filmata president Trump gaggesa turanif rashian akatram filatamanif barbadu gargarte jedamesan kan addabasun qoranna heddu gaggesa jira President Trump bati guran adadarbe kesa Flynn hojirra ari uniyadatama kunis Flynn ambassador Russia Washington kesa jiran walin walitti dufenya qaban kan ilalen ittana presidenti America Mike Pence ti wanso bahiman jedameto Turkin ambassador America biye sheke sajiran wamte jirti kunis presidentin Turki Erdogan torbandarbe yero Washington dawatani turani tarkan fi hama wardiyoni presidenticha raegage boda jedamejra presidentin Turki mormuf Washington DC kesatna mo tahiridani turanirat wardiyoni presidenticha halella gesan kanidalen qeqajaban American esitefi debin Turkin kennitu ambassadoricha kana wamsise yadi jedujra Amerikaan hokkara sana booda ambaasaaddara Tarkii biyya ishee keessa jiran waamsiftee turte. Ministiriin dantaalaa kan Amerikaa Reks Tillersan dhaabbata oduu Faaks jedhamuuf dilbata kaleessaa akka ibsanitti hokkarri sun takka fudhatama akka qabu miti ambaasaaddara Tarkiitti kana himnee jedhu. Kanarratti qorannaan gaggeeffamutti fufee kan jiru yoo ta'u xumura isaarratti yeroo baramu immoo deebii barbaachisaan itti kennamaa jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa yaalii dhukaasa misaayilaa baalistiik kan dhiheenya kana gaggeessite kan ilaaleen golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummoota har'a walga'ii hatattamaa taa'uuf karoorfatee jira. Jilli Uraagwaay kan tokkummaa mootummootaa keessa jiran akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets, Kooriyaa kibbaaf Jaappaantu walga'iin kun akka waamamu gaafate. Kooriyaan kaabaa wiixata har'aa akka jetteetti misaayila baalistiik kan fageenya gidduu galeessaa furguggifamuu danda'u hedduminaan oomishuuf akkasumas waraanni ishee waliin bobbaasuuf ammayyuu qophiidha. Waraanni Kooriyaa kibbaa gamasaan misaayilli dilbata kaleessaa waaree booda kutaa Pyongyang kibbarraa kan dhukaafame yoo ta'u fageenya kiiloomeetira 500 erga furguggifame booda galaana Jaappaan keessatti kufe. Yaaliin dhukaasa misaayilaa kan 71 keessatti yeroo lammataaf yoo ta'u waggaa kana keessa yeroo gaggeeffamu kun kurnaffaa ta'uusaati. Yuunaayitid Isteets Kooriyaa kaabaa irratti dhiibbaan goote hin hojjanne yaada jedhu ministiriin dantaalaa Ameerikaa Reks Tillersan soba jedhaniiru.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana hidhaa Qilinxoo gubatee turetti yakka hidhata qabuun kanneen himatamanii jiran hidhamtoonni mooricha keessa jiran 38 arra mana murtiitti dhiyaatanii jiran. Namoota kana keessaa 26 oliif abukaatoo kata'an obbo Wandimmuu Ibsaa Finfinneetti bilbilee gaafadheen jira. Deemsa yakka laalcha sanaa akkanatti naaf ibsan.
Dhaqa mana murtii keessatti akkuma amma ati caqaste kanarratti beellama gaafadheen gadda hadhatti beellamanii hadhatti manni murteedhaa kan beellameen ajaja lama kenneeti. Tokkoffaa abbaan alangaa akka ragaa dhiyeeffatu isaan immoo abukaattota isaanii waliin akka dhiyaatan abukaattota qabnu jedhanillee mataa isaaniitii akka qophaa'anii dhiyaatan abbaan alangaa dhagoota nama 85 nama 38 irratti kan dhiyeeffattu hin qaba jedhe isa kanneen dhiyeeffattee akka dhuftu jedhanii inni ajaja lammaffaa immoo mirga lammii Itoophiyaa kan eegu komishinichi kuni waa'ee Qilinxootti balaa ibiddaa ka'e kan ilaalchisee gabaasa inni kenne kan akka dhaddacha kan irratti waa'ee gara kanaa ilaalchisee gabaasa fidee qaamaan dhufu kan jedhu ajaja kenne. Komishinee keessaallee namni dhufe hin jiru gabaasillee hin dhiyaanne ammallee irra deebi'ee ajaja itti kenne. Inni ka waa'ee ragaa gubbaa jedhu waa'ee ragaa kana irratti mormii cimatu ka'e abbootiin alangaa isaan lama afur ta'anii dhiyaatanii ragootiin kennaa dhaddacha banaan taaneen akka caqasamu. Yoo kun immoo ta'uu baatee jedhe isaan haguugamanii yookaan gola biraa ta'anii sagalee isaanii qofaan akka ragaa ba'anii kan jedhu iyyannoo galchanii.
Maaliif kun ta'a? Akkamitti kana gaafachuun danda'ama?
Eekoo kun akkamitti kana gootan jedhee manni murtee gaafatee warri maatii warra hidhaman itti masakkarru kunis isaanitti itti masarru kunillee nu sodaachisaa jira. Sababa kanaaf akka golgaadhaan yookaan immoo mana murtee cufaadhaan yoo jedhanii nuti immoo isin maaliin jedhanii abukaattota nu gaafatanii isaan nama 38 kana keessaa nama 26 nama 27 anatu bakka bu'ee carraa dura na laatanii ka'ee ammaadhaan dhiyeesse. Tokkoffaa kanaan dura gaafiin akka kanaa gaafatame dachi kun akka cufamee yookiin immoo kiftii akka hin taane jedhee abbaan alangaa gaafatee manni murtee kun mataa isaaniiti. Nullee deebii mormii irra dhiyeessinee murtee irratti kenneera. Ragootiin kun ifaaf ifatti ragaa isaanii kennuu qaban jedhanii waan murtee kenneef manni murtee kun murtee mataa isaa kabajuu qaba. Tokko lammata murtee ofii kenne irra deebi'ee laaluu mirga hin qabu. Lammata immoo lubbuu isaaniitii sodaatan ragoota kana kan jedhame garri amma isaan irratti masakkaru kun akka maamiloonni koonamii 26-27 jedhutti hiriyoota warra amma irratti masakkaranii kana. Warra isaan wajjin qaallittii turani. Warra isaan wajjin maakkalaayii turani. Isaan qaallittii jirani. Eegumsi olaanaan guddaan kan raawwatamuuf qaallittiidha. Qilinxoodha. Warri ragaadhaaf qophaa'e warra qaallittii jiru. Warri immoo irratti ragamani warra Qilinxoo jiru. Akkamitti wal arganii rakkoo irra geessuu danda'anii? kana biratti mo worri maatiin jala dhume jedhamtuuni warra amma irratti ragu kanaan wollolan qabanii akka jarri kun hin ajjeesin jarri kun akka dirqamee too akka maamiltootiin ko jedhametti dirqamanii waan ragaa bayaan rakkoon isaanii ragahu hin jiru jedhee anis kanan mormadhe abukaattootiin kuuwwan illee anaadhala kan nama tokkoillee dhaabatu jira kan nama labaallee dhaabatu jira nama sadiillee dhaabatu jira nama saddeetiin walitti isaan hundi yaada kanan kaasanii dhimma kanarratti gaamanni murteedha hadha galgala waaree booda kana irratti mara nama murtee kennaa borugana walitti dachaane jennee kana akkanatti raawwanne addaan deemne hadha waaree booda hin jiru tureeyyuu ganama tureenni kun.
Maamiloonni keessan kun lammummaan isaanii kam irra caalaan isaanii?
Dabbacha keessa dhaabatanii hadha illee yoorri hidhamnee jirru kun irra caalaan Oromoodha Oonegi jedhamnee Odoon Oonegiin hin deemne hin ta'in. Indaan kun immoo Amaara isaan namni muraasaa immoo Guraagdota Doktor Biraanuudha jedhanii sababa kanaaf nuti ajjeefne ila ka ajjeese ebalu ila kunoo manaxirii fuudhatti ijatti godhate nu afoo taa'a ji'a shan ji'a afur namichi kun nu haa qoratamu shakkinee jirra eeruu kennine osoo jennu inni hadhallee taa'ee tuma nu laala. Kanaafu Oromo ta'uu keenyaan Amaara ta'uu keenyaan Guraagde ta'uu keenyaan shakkamne akkana taane malee yakka kana gonkuma hin wajjanne manni murtee kun kana nu laaluu qaba jedhanii marartaanii himanii akkuma amma tijjatte kanatti amma nama 38 keessaa nama 20 sababaadhaan abukaattoo ta'eeti isaan hundi baay'inaan paarsantiin 90 ijoollee Oromooti akkasumaan immoo ijoolleen Guraagee ijoolleen Amaaraatillee kan nama gargaaran hin qabne namni bira dhaabatu waan dhabamee jedheeti. Itti dabalatee hanga 30 amma abukaattootiin kun bira hafeen dhaabadhaa dhaggachi akka carraadhaa yaada irraa fuudheera wanti gaarii.
Gama biraatiin obbo Wandimu Galmee Mohaammed Aliyyi faarratti kanneen himataman Shawaa Bahaa Aanaa Boses keessatti warshaa gubdan jedhamuudhaan kanneen himataman jechuudha. Arra mana murtiitti dhiyaatanii turan kan jedhamutu jira. Isaaniifis hin abukaatoodha. Mee arra akka ilaalchi isaanii akkamitti deeme?
Dhugaadha. Isaan kunillee akka dhiyaatanii turaniyyi isaan kun akka biyyiniif tureeyyuu maalidha himannaan isaanii irratti dhiyaate Bojawaarii bakka bu'aa Abaa'oodha yookiin Oonegi irraa ajaja fudhatanii faabrikaa warshaa akkasumaan immoo kaampii wottaadaraa akkas dubuu barbaadan jedhanii himannaa kanarratti bal'innaan fuula haga 6-7 godhee mormii dhiyeeffadhee tureeyyuu mormii kiyya kana abbaan alangaa mormatee mormii dhiyeesse. Mormii kenna lamaan kanarratti wal cinaa qabee manni murteedhaa hadha biyyiniidhaaf dhiyaate mormii koo hunduma isaatu akkuma biyyee kaawwanii hin kuffisanii mormii koo tokko garuu hin kuffisne innillee maaliidha ragaan dhiyaate tokko namoota irratti ragu sanii dhokachuun qabu istoomatti maqaan warra ragaatis ta'ee teessoo warra ragaa himatamtoota qaqqabee himatamtoonni itti qophaa'anii afoo isaanii taa'anii gaafii qaxxaamuraatiin isaan kana gaafachuu qabanii. Kuni seera Itoophiyaatti irrattillee keewwata 24 jalattillee 1 jalattillee iftoomaan taa'e seera cabuun qabne yookiin seera irra dabramuun qabne mirga isa xiqqaa ka irra lufuun qabne kan jedhu tumamee jira. Karaa biraatiin immoo labsiin shoroon keessaadha keewwanni 32 maal jedha namni ragaa ta'e tokko yoo lubbu kootiin sodaadha jedhe wanti sadii yoo raawwatame qofa maqaan isaatiif teessoon isaa himatamatti himamuu dhaba. Inni tokko yoo abbaan alagaa mana murtee gaafate manni murtee fakkadee lammata yoo isaanumti wanni ragaa ba'an kun lubbu keenyaaf hin sodaanna maqaan keenya akka himatamtootatti yookiin shakkamtootatti hin kennamne akka nu hayyamu gaafate. Sadaffaan maaliidha manni murtee matuma isaatiin ka'ee maqaan isaaniif teessoon isaanii akka shakkamtoota yookiin himatamtoota hin qabne. Jedhee yoo kana ta'e kuni sadiin osoo hin raawwatin abbaan alangaa himannaa isaa keessatti lafumaa ka'ee bifa ajaja fakkaatuun ragootiin koo maqaan isaaniitiif teessoon isaanii labsii shoroor keessaa keewwata 32 tuqaa kan tokkoon hin dhiyaatu waan jedhuufi hin dhiyeessine jedhe kan ani qabxii sadiin duratti kana caqasee abbaan alangaa mana murteetirraa osoo hayyaman argatin ragaa hin dhiyeessu jechuu hin danda'u kan jedhu. Mormii kana kaasee isa kanarratti manni murteedha federeeshin mikirbeetiin Itoophiyaadha hiikaa seeraa itti haa kennu waan barbaachisee sirbi turgun immoo kan seeratti kennu qabu federeeshin mikirbeetii waan ta'eef inni sana bultii 25 erga hiikaa nu kenneen booda irratti maqaan ragoota himatamtoota hin kennamu erga hubanneen boodatti jala murtee kenninaa hadhat sana bultii 25 beellamanii addaan deemne. Karaa biraatiin immoo namoonni biraatti namni akka Jigsaa Abdiisaa jedhamu Abdii Aadam jedhamu Tuujii Bareentuu jedhamu Kamaal Abdallaa jedhamu isaan kunniin immoo har'a akkuma wal fakkaatu kanaan gara waaree boodaatirratti mana murtee lidataa olaanaa dhaggacha afuriitirratti jiksa abjisa fati abalanga to debina late abdi adamille abalanga to debina late tuji baren tuf kamal abdallah mo o borutti murniki ya kasadar kadra de fadeyle abdandene karabratin mo harda kacala doctor
isa waramma maqado uftan kun malini mataman
hundi sa shoror ke sad af ke watu ma namoni ku wanitti matamanini mataman
gara doctor mararatin adebia
doctor mararada qalitti da yol de budra goren ture sababani da gurutille doctor mararan kanin matamanini shoror ke sani moti garu grani namati ste ka woraka khairatti diaten ke wata labsi shoror ke sa qaqaseti era etiopiati sera adunyati sindiga yakka idileti ni matani ragan ka diachu qabu wa etiopia wonjel suna srati bi quturi yakati ni ke wani qaqase jede sane labsi shorokessa wante kunya kanu akufata ufanjedu abukato takawo wajin barre fanne kinde fanne hadabu e doctor marara da mallatteche doctor marara ni le mallatteche gamani doctor marara kanjerami to kotta sinanna kiyakoni himanna siyasati lamatta mat imirga ummata romoti qabso tefi mali fi mirga wulqittuma ummata etiopia olantuma seratin akabullu qabso tefi ragwantani dame palmin kana kanitani tokolantuma te tokogadantuma te akantane qatti kanin ratti imatina balban qajede ala kana ni sakana oligane addan demu gande ni jechu rakatarra ala gari dan jira fayya umarako qabuna jedani kanarra ole daga bonamuko
abukato sera bondimu ifsa ifsana kenni tanganaf guddan singalatom sadda
ba egalato ma sinle qarrana latani
amma yeroon galgala keessa saalamaaf daqiiqaa 40 jaha as washington dc timmo warerra dabreera saa 1 daqiiqaa 40 jaha jechuu dha dhaggeeffatoota keenya gara qophiittaanutti ceena qophii ispoortii qophii har'aa keessatti oduu kubbaa miillaa fi atileetiksiitti fuuleffate soraan gara saatan sin dabarsa.
Tumaru tole in hora buena Real Madrid si lo hisiste ole ole jechuu jiran deeggartooti kilabii Real Madrid kumii hedduun karaa magaalaa biyyi isaaniitti babaafataniitiin bakka gammad Real Madrid ya tolcheteef jedhanii afaan ofiitiin sirbuufii jiran. Dorgommii kilaboota Spanish La Liga Real Madrid waancaa fuudhateetiin dheebuu ganni shanii ba'e gammachuun akkum jarii mo'ateen magaalaa sun keessatti nami gammachuun karaa baafata. Akkum taphii dhumatee jedhanii firimbii afuufaniin nami gammachuun xinniqa kilabii tanaa fi leenjisaa isaanii Zinaddiin Zidaan farsan. Real Madrid Malaga lamaf duwan mote championata Real Madrid jolle adunya ke sa kubba milat mbebe kamt gurrate drogomme tanatruft Real Madrid ososuna shanif lamangan galfat Deportiva mo jahaf laman lafanget granda afurif duwan garafte baft akon walir bufacha jikudan ke sat goli dibito kof jagalfatte tan wali marro dib marro sodomi sadeso championa la liga tat Real Madrid baran marro sodomi sadeti tabatte diddami sagal mote sadimo amte jawal kitebat qabti sagal sami saditi la liga ke sa tokkeso tate wangan shani targatem be nergat debu bawu fomo yokale malaga waline kalabi malaga ke sa tolin tabatani dre rosalande ke sa tabatani Jolle sani bebe kamto Navas, Danielo, Varena, Ramos, Marcelo, Samario, Kroos, Modric, Pepe, Isak, Ronaldo, Benzema fadret wafatani walti gadalaki sani jolle malaga walini. Nami jabani san abdatan Gareth Bale yomili isa ukubetini dirre kesi taulle yo tapatoti malaga yo tapatoti sani jolle malaga janjisani goli ngangalchani birayaani ukumail kukulumsa barchumarra walda wata. Kamkani namo warri liyar Real Madrid deggar kumi heddun Madridi bi televizhin irratti haye gammachuun labdiit. Klabi tana Zinaddin Zidane tasingai egin nigan tokkoof jija keessat yolle tana dhufe leenjisu jalqabe marro afur caala moote klabiin tunine Real Madrid tan waliin marro soddomi sadeesso shampiyoona taate jechuun. Muy disputada pues que menos no me... Goli kara Cristiano Ronaldo kees buufe boqonnaan duuba tammoo daqiiqaa 83 irratti Karim Benzema tal'ammata itti dabalee fi Real Madrid waan ganda shan keessatti argatteen been baran shaampiyoonaa taatee jechuun Cristiano Ronaldo tab kilabii isaa keessatti tab 9 keessa gooli 14 galfate. Zinedine Zidane eegee kilabii tana kureefu jenne ganna tokkoo fi jijaa keessatti waan hedduun jijjiira shaampiyoona hedduun ba'e. Akka ni jedha tab 38 taphanne kan cufa findheetiin as geenne waan xiqqoon hojjanne beekaa akka jajjabaa keessi dhumnee jedha. Akka rekkiyyaatti laaliigaan ispaanitti kilabii jajjabduu ta'usillee nu hubadhaa jechuun dubbate. Oduu atileetiksii keessaa immoo maraatoonii kaaleechuun kan chaayinaatti taphatan irratti dhiiraan atileetii Eertiraa beekamaa Uqubaa Tsaggaa Gabree Tinsaayeetti moo'e inni kun inni sa'aatii 1 kiiloomeetira 42 sa'aatii 2:14 sekoondii 50 moo'e gara Itoophiyaallee keessa Mongooliyaa gara Itoophiyaallee keessa ijoollee hedduutti moo'e gamkaan immoo shaampiyoona Itoophiyaa dabarra shaampiyoona Itoophiyaa kun dorgommii Itoophiyaa keessatti guddoo beekamtu keessa reefu leenjisaa Toleeraa Diqqaa dubbisa.
Itoophiyaa shaampiyoonshiippiin dorgommii biyya keessatti jiru isa tokkoffaa biyya keessa kan jiru kilabiin hundi godinaa fi kilaboonni hundi irratti hirmaatu. Kanarraa warri itti tokko hanga 10 ba'anii 7 booda Ingiloo deemanii Niizerlaandi London World Championshiippii fi dorgomu filtireeshinii. Achirraa tokko hanga 3 warri minimaa guutanii filamanii gara hoteelaa deemu jechuudha. Hoteela deemanii bakka biyya bakka bu'u jechuudha.
Dorgommii kamirratti?
World Championship London irratti waancaa 3 dhiyaate keessaa ittisni biyya tokkoffaa naannoon Oromiyaa 2ffaa dubartootaan immoo naannoon Oromiyaa 1ffaa ittisni biyya 2ffaa 3ffaan commercial baankiidha ammaati.
Baankii daldalaati.
Itoophiyaa shaampiyoonshiippiin maraatooniin dabalatu. Haaf maraatooniis hin dabalatu. Amma 2010 darboo fi utaalcha reesi wookiing kiiloomeetirii 20 wookii.
Deeman miilaan deeman.
Warri kanarraas 2m 800s 1500s 3000 gufachiisaatiinis 10,000s 7 booda gara guyyaa 20 booda gara Ingiloo deemaniitti achirratti immoo minimaa yookaan sa'a barbaadamu warri galmeessisanii daayirekt Itoophiyaa bakka bu'u. August keessa kan gaggeeffamu jechuudha.
Leendanitti.
Qophii ji'a 2 booda godhanii booda jechuudha.
Kanaafuu dorgommii kanarra dorgommii ijoolleen kaayimaa hedduulleen keessa filatamanii atileetotii hedduun keessa ol guddachaatti dhufan.
Iyyee kan barana adda godhu atileetonni bebbeekamoon galaniiru rikeerdii waggaa 2010 tureefaa rikeerdii gara 9 cabee. Atileetonni bebbeekamoon illee kan irratti hirmaatan biyya keessaa kan adda isa godhu kana dabaran adda nas.
Bootolee dhangalaateeffannaa qophiin ispoortii taadhatanuma ansoora haala keetii gam kiyyaa nagaan bulla.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan faceena dhukkubaa garaa kaasaa fi haqqisaa ariifachiisaa kan namoota 30,000 ol ta'u miidheen rakkataa jirti. Gama biraatiin immoo ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii duraanii Tewoodiroos Adaanoom jaarmiyaa fayyaa addunyaa hoogganuudhaaf kaadhimamaa ta'uun dhiyaatanii jiru. Qeeqxonni Dr. Tewoodiroos akka jedhanitti kaka'u dhukkuba kanaa dhibee kana akka waan koleeraa hin ta'initti ibsuudhaan gar xiqqeessu fedhanii kun immoo guddina dinagdee Itoophiyaa miidhee jedhu. Gama biraatiin kajaarmeecha waggoota 10 hoogganaa turan Margaret Chan nama taanutti aangoo dabarsuudhaaf qophaa'aa jiran. Gabaasaa Saalem Solomooniif Liisaa Shilaayin tujubeetu dhiyeessa.
Biyyoonni miseensa jaarmaya fayyaa addunyaa kan WHO 1994 Jeenevaa keessatti wal ga'uudhaan har'a walga'ii isaanii guyyoota 10 eegalanii jiran. Dhimmi ijoon gumii kanaas hoogganaa WHO isatti aanu filachuudha. Dr. Tewoodiroos Adaanoom kaadhimamtoota taayitaa kanaaf muudaman kan Biriteeniif Paakistaan waliin dorgomuuf jiru. Loorens Goostiin Joorj Waashingtan Yuunivarsiitiitti daayirektara waaltaa National and Global Health Law jedhamu yoo ta'an gaazexaa New York Timesiif akka ibsanitti Itoophiyaan seenaa dhukkubi kooleeraa ka'uusaa laaffisuu dubbataa jirti jedhan. Irraan deebi'aa laaffisuun beekamtii jedhan. Kanaaf yoo ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa duraanii Tewoodiroos Adaanoom taayitaa hoogana kanaaf filatame WHO'n fudhatama qabu dhabaa jedhaniiru. Itoophiyaan ennaa Tewoodiroos ministeera eegumsa fayyaa turanitti yeroo 3 ka'uu dhibee kooleeraa dhoksite jechuun himatamte. Kaan immoo Dr. Tewoodiroosiin kanneen deeggaran ni jiran. Kanneen keessaa daayirektara waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa kan Ameerikaa duraanii Tom Friedan tokko. Friedan akka jedhanitti falmiin waa'ee kaka'uu dhukkuba kanaa ilaalchisee jiru ol kaafamee afarfame.
During the time that Tewoodiroos was health minister, It would not have made any difference.
Enna Tewodiroos ministeras eegumsa fayyaa turanitti koleeraa dhukkuba garaa kaasaaf haqqisaa rifachiisaa jedhanii waamuun ittisuu dhukkuba kanaarraa waan hir'isu hin qabu. Eenyuun iyyuu isa kaanirraa akka dhukkubsatu hin godhu yookaan immoo akka du'u hin godhu. Eegaa sanaa jalqabee koleeraadhaaf tallaalii haaraan argamee jira. Biyyoonni Afrikaas dhukkuba kana koleeraa jedhanii waamuudhaaf biyyoonni Afrikaa martinuu qorannoo laaboraatoriitiin mirkaneeffachuu qaban sanaa booda tallaaliin kennama. Kun egaa waggoota lamaan dabran haala uumame.
Koleeraatu jira jedhanii labsuu hafuun miidhaanii dhaqqabsiisa hin jiru jedhu Friedan. WHO'n caamsaa 12 gabaasa baaseen ka'uu dhukkubaa miilanaatiin Itoophiyaa naannoo Somaalee akkaan kan dhaame yoo ta'u erga baatee amajjii qabee namoota 768 du'an. Kanneen du'an 100 harki 99 naannoo sana keessaa yoo ta'an dhukkuba kanaan kan qabaman 100 harki 91 naannoodhuma Somaalee keessaati. Itoophiyaatti bakka bu'aan WHO Dr. Akapaka Kaaluu akka jedhanitti mootummaan dhukkuba kanaan dhibee garaa kaasaaf haqqisaa rifachiisaa jedhee waamuuf mirga qaba. Sababiin isaas waaltaan eegumsa fayyaa naannoo nama dhukkuba kanaan qabame mara qorachuuf dandeettii isaan qabu jedhan. Yoo namoonni martinuu dhukkuba koleeraan qabaman jedhanii wal'aansaaf dhiyaatan ijoolleen dhukkuba kanaan utuu hin qabamin waaltaa koleeraa itti wal'aananitti fidaman jechuun dhukkubi kun hatattamaan faca'uu danda'a jechuudha jedhu Kaaluun.
Saayinsii irraa akka hubannutti hanqinni nyaata madaalawaa koleeraaf sababaa ta'a. Yoo daa'ima tokko gara waaltaa wallaansa koleeraatti fidde waaltaa sana gara waaltaa dhibee koleeraa daddabarsuutti jijjiirte jechuudha.
Torbanneen ja'an darban Itoophiyaa keessaa dhukkuba garaa kaasaa haqqisaa rifachiisaaf deebiin kenname milkaa'ina waan qabu fakkaata. Kaaluun akka jedhanitti gareen isaanii hooggana naannoof aangawoota mootummaa waliin ta'uudhaan hojii ittisuuf jiddu seeninsaa irratti bobba'ee jira. Naannoo hungeen miidhe walumaa galaaf keessumaa naannoo dhukkubi kun keessatti ka'e keessatti qorannaa geggeessuuf hawaasa keessa kamaadhiffate waaltaa to'annoo hundeessanii jiran. Kanaaf lakkoobsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii gabbu'uun gabaafameera jedhu.
Lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii guyyaatti kan 600 ol turerraa gara guyyaatti 54 gad bu'uusaa ragaa qabna. Kun fooyya'ina guddaadha.
Itoophiyaan yeroo ammaa yeroo roobaa dhufaa waan jiruuf dhukkubi kun naannolee kabiroo keessumaa naannoo Affaariif Amaaraatti akka hin daddarbine ittisuuf qophaa'a jirti jedhu Kaaluun.
Roobni naa dhufu wanti ta'u roobni sun waan jiru dhiqee gara yaa'a bishaaniitti naqa. Kun immoo bobbaatiin utuu nafne bishaan eegaa kan faalamu akkasitti. Ummanni bishaan sanatti fayyadamus ni dhukkubsata. Kanaaf dandeetti dhibee kanaa adda baasanii akka inni hin daddabrine bakka jirutti ittisuu akka ta'u ijaaruudha qiyyaafanni keenya.
Gama biraan immoo Margaret Chan waggoota kurnan darbaniif jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'f daayirektara ta'anii tajaajilaa erga turanii booda aangoo gadhiisuuf jiru. Kibxata borii nama filatamuuf eegumsa fayyaa addunyaaf jaarmiyaa ijoo ta'e kana nama hoogganutti aangoo dabarsu. Gumii jaarmiyaa eegumsa fayyaa addunyaa irratti har'a kan walgaaniif haasaa isaanii xumuraa'innaa dhageessisan Chan gabaasa milkaa'ina hojii isaanii tarreessu dhiyeessaniiru. Waggoota bulchiinsa isaanii kurnan darban keessa eegumsa fayyaa uummataa keessatti adeemsa geggeeffame ilaalchisee gabaasa isaanii baatii kanaa keessaa cuunfanii dhiyeessan.
The report sets out the facts and assesses the trends.
Gabaasichi dhugaa jiru lafa kaa'e haala jirus ni gamaagama. Haa ta'u malee bulchiinsa koof beekannaa kennuuf ka qophaa'e miti. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO'n gatii dhaabaa jiru qeeqa jedhus fudhatama dhabsiisa. Sababiin isaas dhugaan jiru kan inni tarreessu seenaa ka biroo waan hin taaneef.
Chan akka jedhanitti gabaasi sun danqaaf milkaa'ina argame tuqee jira. Milkaa'ina argame keessaa 11 qabsaa'aa akka tureef WHO'n gatii daawaa HIV fudhatamuu umrii dheeressuuf ka fudhatamu gatii isaa gad cabsuudha.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15580 irratti 15,630, 17,000, 17,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu irratti raawwata qophii afaan Amaaraa.